Hai, salam sejahtera, selamat pagi kepada anda di luar sana. Anda sedang menonton Awani Pagi bersama saya, Jijik Ahmad dan juga Hakim Rahman. Pagi ni macam biasalah, ada orang dah bangun awal-awal mengejar impian mereka. Kenapa ni awak gelak-gelak?
Betul lah.
Ada yang bangun awal mengejar impian mereka. Ada yang masih lagi dilinangi.
Lena diulit
mimpi kan pagi-pagi ni.
Gigi nampaknya macam tak minum kopi lagi lah.
Betul.
Belum minum kopi lagi ya?
Belum sempat lagi.
Tapi tak apa, kalau nak minum kopi sekarang ni kena hati-hati. Sebab kita tak tahu apa yang kita makan dan minum. Nampak tak minum kopi lagi ni?
Kan?
Tapi sebab apa, kami nak bawakan laporan ni mengenai kopi. Tapi ini bukan mengenai kopi yang di pasaraya yang jenamanya, logonya bersimpang siur. Warna hijau tu, bukan yang itu.
Ya, bukan itu.
Ini mengenai sebuah kilang kopi di BM. Di Bukit Mertajam. Yang diarahkan tutup selepas ditemui ada bangkai tikus dekat stor. Lepas tu logo halalnya pula meragukan. Selepas disaksikan oleh ataupun diperiksa oleh bahagian pemeriksaan bahagian keselamatan dan kualiti makanan BKKM Jabatan Kesihatan Negeri Pulau Pinang dalam sebuah ops tegar pagi semalam yang menemui najis serta bangkai tikus di tempat penyimpanan sebut kopi yang siap diproses. Jadi kilang ni sebenarnya dah beroperasi lebih 50 tahun. Sekarang ni dah diarahkan tutup 14 hari di bawah Seksyen 11 Akta Makanan 1983 bagi kerja-kerja pembersihan. Takut kan kita, seram tengok.
Foto dan juga rasa jijik bila kita baca berita-berita macam ni. Apatah lagi kalau ia telah pun, kilang ini telah pun beroperasi lebih 50 tahun. Yang mana telah pun diberikan logo halal dan bagaimana dan juga telah pun dimakan ataupun diminum, diambil oleh pengguna dengan ramainya. Jadi kita harapkan ada satu tindakan yang sangat baik boleh diambil kerana ini melibatkan satunya kebersihan dan juga kesihatan pengguna-pengguna dan juga penggemar-penggemar kopi di luar sana.
Sebab tindakan pemilik kilang yang mengabaikan aspek kebersihan dan kesihatan ini boleh menyebabkan produk makanan ataupun produk ataupun bahan yang dikeluarkan itu tercemar. Saya pernah diberitahu oleh rakan saya bagaimana dia bekerja di sebuah kilang pemprosesan susu formula ini. Dia kata cara kebersihannya, nak jaga setiap pekerja yang masuk ke bahagian pemprosesan itu perlu disinfect dulu. Scanning bersih bagi pastikan tak ada sebarang kuman sebab mereka ni mengendalikan bahan-bahan makanan. Kemudian final check quality control bahan tersebut juga akan diperiksa sekali lagi bagi memastikan ia tidak tercemar. Tapi kalau dekat kilang pemprosesan dah ada bangkai tikus, lepas logo halalnya pula meragukan, bagaimana agaknya mereka yang mengambil bahan makanan ini ataupun minuman ini, pengguna, bagaimana dengan soal keselamatan pengguna apabila mereka mengambil ataupun consume bahan-bahan yang diragui aspek kebersihan dan juga keselamatannya. Ini pasti boleh menjejaskan kesihatan, Gigi.
Ini di Bukit Mertajam dan kita harapkan perkara ini satunya memberi pengajaran kepada kilang-kilang yang lain. Tak kisahlah apa saja kilang pemprosesan makanan di luar sana, bahawa kebersihan itu adalah nombor satu yang perlu anda utamakan kerana itu akan masuk ke dalam perut pengguna ni kan. Itu sebenarnya yang kita nak bawakan pada pagi ini. Satu berita yang saya kira bila kita baca tu rasa geli betul kan.
Kembang tekak. Tapi cerita soal keselamatan ataupun kebersihan ini juga sekarang ni sewaktu kita berhadapan dengan pandemik COVID-19 timbul pula sakit-sakit baru ataupun virus-virus baru yang menuntut kita untuk menjaga kebersihan. Ini cerita mengenai cacar monyet.
Dan cacar monyet ni sebenarnya telah pun dikesan di banyak negara di sekitar Eropah. Itu sebenarnya, dan baru-baru ini kita dimaklumkan di Australia juga ada, tak silap saya, 3 kes sudah dikesan. Namun kata Menteri Kesihatan kita Khairi Jamaluddin, Malaysia sudah bersedia untuk menghadapi kemungkinan kemasukan kes cacar monyet ini dengan pelan strategik dan juga langkah kesihatan sewajarnya. Dan kata Khairi, ini termasuk pertamanya tata cara pengesanan, ujian sampel, siasatan pengurusan kes serta kontak rapat serta langkah pencegahan dan kawalan bermula di pintu masuk antarabangsa negara. Dan KKM juga, kata Khairi, sudah senaraikan beberapa pelan strategik untuk tangani kes kemasukan virus ini ke negara. Dan protokol itu sama seperti protokol COVID-19, iaitu pengasingan, rawatan dan juga pemantauan. Dan selain itu, KKM juga akan laksanakan pelbagai aktiviti pencegahan awal dalam komuniti seperti pastikan cukup peralatan untuk pengesanan awal, pengurusan kes di hospital, pengurusan kluster misalnya, dan juga sekiranya bagaimana terjadi kalau ada terjadi epidemik yang kita akan meningkatkan pengetahuan dan kesedaran kepada orang ramai supaya tidak panik. Tapi apapun sebenarnya langkah awal ini saya kira sangat bagus bila dikawal di pintu masuk negara itu sebenarnya. Tetapi kalau kita baca mengenai cacar monyet ini, vaksin yang digunakan setakat ini ataupun rawatan yang digunakan setakat ini sama seperti chickenpox yang selalu yang terjadi kan. Tapi apapun vaksin yang digunakan untuk mencegah juga dilaporkan oleh WHO digunakan sama seperti vaksin chickenpox itu.
Ya, dan dalam masa sama setakat ini tidak ada lagi sebarang kes cacar monyet yang dilaporkan di dalam negara kita, tapi seperti yang dimaklumkan oleh Menteri Kesihatan tadi, kita sudah bersedia bagaimana kita berhadapan dengan endemik ini, bagaimana penggunaan teknologi ataupun teknologi driven seperti penggunaan aplikasi Mas Sejahtera itu juga membantu kita untuk beralih ataupun keluar daripada pandemik COVID-19 ini. Dan sebagai itu jugalah untuk cacar monyet ini sebagai langkah awal persediaan ataupun langkah berjaga-jaga, Kementerian Kesihatan Malaysia sudah memasukkan aplikasi dalam aplikasi Mas Sejahtera itu Health Alert Monkeypox, yang anda boleh kemas kini aplikasi itu mulai hari ini. Dan ini akan memudahkan pengguna untuk memperoleh amaran kesihatan sekiranya mereka dijangkiti virus cacar monyet ini. Dan kata beliau dalam kemas kini di Twitter, boleh kemas kini pada mulai hari ini. Ini akan memudahkan lagi pelaksanaannya, tapi dalam masa sama juga kita lihat daripada sudut kesihatannya, penjagaan atau pencegahannya, ni kalau siapa nak pergi ke luar negara ni kena hati-hati, boleh ambil langkah awal berjaga-jaga, boleh ambil vaksin chickenpox, dan pengembara juga diingatkan untuk memantau simptom-simptom berkaitan selama 21 hari kerana tempoh inkubasi cacar monyet ini adalah sekitar 3 minggu. Ini berhubung dengan monkeypox alert, dan pengesanan kontak rapat dalam Mas Sejahtera juga akan diaktifkan semula sekiranya keadaan memerlukan. Tapi setakat ini kita lihat belum ada lagi kes di Malaysia, dan kalau ada pun di Kanada, Sepanyol, Portugal, Sweden, Perancis, Itali, Amerika Syarikat, Switzerland, Austria, dan ada lebih 100 kes positif yang dilaporkan di seluruh dunia. Cuma sekarang ni kalau untuk ujian HIV ada kit ujian pantasnya. Untuk COVID-19 sudah ada kit ujian pantasnya. Tapi untuk cacar monyet ni belum ada lagi, cuma sekarang ni baru ada syarikat di luar negara yang nak membangunkan kit ujian untuk mengesan virus cacar monyet ini. Dibangunkan oleh syarikat di Switzerland, Roche, yang telah membangunkan 3 kit ujian untuk mengesan virus cacar monyet. Dan maklumat itu diperoleh katanya ada 3 kit ujian light mix modular virus. Kit light mix modular virus yang pertama mampu mengesan orthopox virus termasuk semua virus cacar monyet dari kedua-dua virus di Barat Afrika dan juga di Tengah Afrika. Kit kedua pula untuk kesan virus cacar monyet saja. Kalau kit yang ketiga, dia berupaya mengesan orthopox viruses serta memberikan maklumat sama ada virus cacar monyet ada ataupun tidak secara serentak. Nah, cuma kalau kita lihat cacar monyet ni, Jiji, virus cacar monyet ini pertama kali dikesan ke atas monyet makmal pada tahun 1958. Kemudian dia diandaikan menular daripada haiwan liar seperti tikus kepada manusia ataupun daripada manusia kepada manusia. Sekarang ni ada 19 buah negara, kita harapkan 19 buah negara ini angkanya tidak bertambah jumlah kes cacar monyet ini agar tidak merebak. Kita tidak mahu ada lagi pandemik ataupun berlaku lagi pandemik. Kita baru saja nak beranjak keluar ke fasa endemik virus COVID-19 ini. Ini sudah dengar berita-berita mengenai kemunculan cacar monyet yang membimbangkan, jadi kita perlu mengambil langkah berjaga-jaga.
Itulah cacar monyet satu, dan juga di Malaysia juga HFMD juga sedang menular, dan berhati-hatilah kita harapkan kepada semua walaupun telah banyak Kita ni dah tak ada sekatan dah saya kira kan, hanya satu garis panduan saja. Itu saya kira boleh juga kalau kita ingatkan diri sendiri untuk mempertingkatkan waspadakan diri kita itu. Sekiranya anda tidak sihat, apa sahajalah kanak-kanak ataupun orang dewasa lebih tua dan sebagainya, duduk di rumah, kuarantinkan diri, jangan bercampur dengan masyarakat. Kemudian dah sihat barulah keluar bercampur, jumpa orang ramai dan pergi ke kerja, ke sekolah ke misalnya.
Ya, cerita pasal keluar ni Gigi.
Ya.
Ini kita nak bawakan sedikit perkembangan politik mengenai peletakan jawatan Datuk Zuraidah Kamarudin.
Lambat itu.
Kita tunggu grafik ini keluar dulu. Peletakan jawatan Datuk Ahli Parlimen Ampang, Datuk Zuraidah Kamarudin, yang mengumumkan keputusan meletak jawatan sebagai Menteri Perusahaan, Peladangan dan Komoditi dan juga mengumumkan meninggalkan Parti Peribumi Bersatu Malaysia Bersatu dan juga menyertai Parti Bangsa Malaysia PBM. Dia keluar parti, dia nak letak jawatan sebagai menteri dalam kabinet sebagai Menteri Perusahaan, Peladangan dan Komoditi. Tapi dalam masa sama dia kata dia tetap sokong Perdana Menteri Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob dan katanya dia nak jumpa dengan PM dalam masa terdekat nak bincangkan mengenai peletakan jawatan beliau sebagai menteri dan juga nak bincang mengenai hala tuju Parti Bangsa Malaysia ini demi mengukuhkan lagi Kerajaan Keluarga Malaysia. Dan beliau kata beliau mempunyai keyakinan penuh terhadap kebijaksanaan Perdana Menteri. Katanya keputusan ini dibuat selepas ambil kira pelbagai perkara, Gigi.
Dan juga kalau kita tengok apa yang diperincikan, katanya saya mempercayai dengan perjuangan parti ini dan amat tertarik dengan enam prinsip terasnya iaitu parti PBM itu sendiri dan juga keterlibatan pelbagai kaum, misalnya pemberdayaan wanita dan juga itu antara alasanlah yang diberikan oleh Datuk Zuraida berkenaan dengan peletakan jawatannya. Namun kalau kita lihat Zuraida ni, kalau kita tengok kedudukannya sebagai menteri adalah atas kuota bersatu, maka Presiden Bersatu sendiri Tan Sri Muhyiddin Yassin mengemukakan akan mengemukakan satu nama baru kepada Perdana Menteri dalam masa terdekat bagi menggantikan Datuk Zuraida Kamarudin untuk jawatan Menteri Perusahaan, Peladangan dan Komoditi yang disandangnya sebelum ini. Dan pada masa yang sama Muhyiddin turut sahkan bahawa keahlian Zuraida dalam bersatu telah digugurkan serta-merta mengikut fasal 10 Perlembagaan Parti. Namun akan ada mungkin perbincangan antara dalam mesyuarat Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu. Jadi kita sama-sama tunggulah mungkin adakah nama yang dicadangkan oleh Presiden Bersatu itu akan diterima Perdana Menteri atau bagaimana?
Ya, tapi sebab kalau kita lihat dalam Bersatu sendiri, kenyataan-kenyataan yang dikeluarkan oleh Parti Bersatu menyatakan bahawa sebenarnya mereka dah sudah terima laporan awal bahawa Datuk Zuraida ini terlibat secara langsung dalam penubuhan Parti Bangsa Malaysia dan aktif dalam mengambil bahagian dalam aktiviti parti tersebut. Jadi sebelum ini Bersatu pun dah keluarkan surat tunjuk sebab tarikhnya 9 Mei 2022 dan telah pun dihantar kepada beliau. Beliau telah pun menjawab surat tersebut menerusi sepucuk surat pada tarikh 23 Mei. Jadi walaupun apa pun alasan yang diberikan, sekarang ini peletakan jawatannya masih lagi belum dianggap sudah selesai ataupun confirm lah nak lepaskan jawatan sebagai Menteri Perusahaan, Peladangan dan Komoditi selesusulan penyertaan beliau ke dalam Parti Bangsa Malaysia itu. Ini apa yang dikatakan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri yang menjaga soal Parlimen dan juga Undang-Undang iaitu Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tunku Jaafar yang menyatakan bahawa surat yang dikeluarkan Ahli Parlimen Ampang itu menyatakan beliau akan berbincang perkara itu dengan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dan beliau mengakui bahawa beliau sendiri belum meneliti surat berkenaan dan menyatakan bahawa Zuraida akan mengadakan perbincangan berhubung jawatannya sama ada akan melepaskannya atau sebaliknya selepas bertemu dengan Perdana Menteri. Sekarang ini yang pasti dah keluar daripada Parti Bersatu nak masuk ke Parti Bangsa Malaysia.
Jadi
tapi status jawatan sebagai menteri itu masih lagi
belum confirm lagi.
Mungkin orang kata apa kalau kita dah submit tender resignation tu masih lagi
belum accept lagi lah.
Tapi sebenarnya dalam HR tak ada istilah accept tak accept, dia dah letak, dah bagi, dah habis itu sebenarnya. Sebenarnya, tapi ini mungkin prosedur ataupun tata cara pengurusan dalam kerajaan dan juga mungkin dari istilah politiknya mungkin memberi makna yang berbeza.
Itu Cici. Satu perkara, tapi dalam masa yang sama kita perlu lihat juga siapa sebenarnya yang akan menggantikan jawatan Menteri Perusahaan, Perladangan dan Komoditi, kerana saya kira ini satu portfolio yang sangat penting di saat-saat kita sedang nak naik. Ekonomi kita sedang nak naik pulih semula. Jadi sebenarnya tidak boleh diletakkan kedudukan ataupun jawatan ini kosong dengan terlalu lama.
Ya, kita harapkan agar apa juga yang berlaku, agar ada individu yang mempunyai kredibiliti, kemampuan, kemahiran, pengetahuan dan juga kemahuan politik untuk memastikan kementerian yang krusial ketika ini, iaitu Perusahaan Perladangan Komoditi ini, dapat diterajui dengan baik di saat kita berhadapan dengan isu food security, isu kekurangan tenaga pekerja di sektor-sektor peladangan dan juga kenaikan harga barang akibat inflasi. Jadi perlu individu yang benar-benar berwibawa dan berkredibiliti untuk menerajui kementerian ini. Tapi apa pun, kita akan nantikan perkembangan lanjut susulan daripada pengumuman peletakan jawatan Datuk Zuraida Kamarudin ini, dan kami akan berhenti rehat seketika, kembali selepas ini.
Baik, bertemu lagi dalam Awani Pagi. Banyak sebenarnya kita dah bawakan tadi beberapa artikel yang menjadi tumpuan di astroawani.com, tapi kita nak bawakan satu, saya kira, perkongsian ini yang juga membuka mata kerana tindakan dua pembantu kesihatan yang menjadi ulat jenazah minta suapan ketika menguruskan mayat telah pun ditahan SPRM. Suapan tu bukan sikit, Hakim, kira-kira RM15,000 untuk kerja-kerja pengurusan mayat. Telah pun memakan diri mereka selepas ditahan oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Dan kata sumber, kedua-dua suspek berkenaan ditahan pada jam 4.45 petang selepas hadir di pejabat SPRM Selangor untuk beri keterangan. Dan dua suspek lelaki yang masing-masing berusia 40 dan 42 tahun ditahan petang semalam. Mereka berkhidmat di salah sebuah hospital di Selangor, dipercayai meminta suapan sebanyak RM300 bagi setiap pengurusan jenazah daripada individu tertentu sebagai balasan untuk terus dapatkan kerja pengurusan jenazah bagi tempoh 2018 hingga 2021. Ini mungkin bersangkut paut dengan pengurusan jenazah semasa COVID-19 sedang meningkat ketika tempoh hari.
Dan isu ini juga sebenarnya kalau kita teliti dan fahami, ada satu perkara yang mungkin tidak bertanggungjawab ataupun tidak berperi kemanusiaan sebenarnya. Kalau kita nak lihat modus operandinya seperti apa yang dilaporkan sebelum ini, kita difahamkan modus operandinya adalah dengan sepatutnya pengurusan jenazah itu terbuka. Maksudnya siapa-siapa yang nak bawa jenazah menggunakan van jenazah, khidmat van jenazah itu, bayarannya sudah tetap. Tapi mereka ini nak kawal, nak pastikan mereka saja yang dapat pengurusan jenazah tersebut dan dia ada letak orang-orang tertentu. Jadi ini sebenarnya salah, sebenarnya tak boleh dilakukan dari sudut etika ataupun moralnya juga, sesuatu yang macam boleh dipersoalkan. Sepatutnya pengurusan jenazah ini dipermudahkan. Sudah ada kos-kos tertentu yang tidak sepatutnya dinaikkan, walaupun kita faham perlu ada kos tertentu nak bayar tukang gali kubur dan sebagainya.
Pengurusan jenazah itu sendiri juga tinggi, bukannya murah tau. Hampir RM1,000 untuk pengurusan jenazah, apatah lagi kalau minta lagi tambahan ke atas kos tersebut, kan?
Dan ditambah pula dengan mereka ini juga teruk meminta, ada dilaporkan mereka meminta kepada ahli keluarga jenazah dalam mereka berhadapan dengan kesedihan, kehilangan anggota keluarga, ahli keluarga, kemudian dibebankan pula dengan kos-kos tambahan yang dikenakan oleh ulat jenazah ini. Jadi hari ini nak dibawa ke mahkamah untuk mendapatkan permohonan reman, berapa hari tempoh remannya akan kami bawakan dalam buletin awal ini jam berikutnya. Cuma bila kita cakap mengenai orang mengambil kesempatan mengenai jenazah ini, satu perkara yang macam tak masuk akal.
Tak ada, saya kira di luar fikiran lah maksudnya. Macam mana mewujudkan satu orang-orang kata mencipta kerjaya baru. Ini dia mencipta peluang baru yang sepatutnya tak perlu dilakukan.
Mengambil peluang dalam kesempitan.
Dalam kesempitan. Itu sebenarnya paling teruk sekali lah kalau anda lakukan sebagai seorang manusia. Fikirkanlah ada yang mungkin golongan yang kehilangan itu, ahli keluarganya itu golongan yang susah. Itu sebabnya perkara ini sehingga ke pengetahuan pihak berkuasa.
Ya. Tapi banyak perkara yang tak masuk akal berlaku dalam dunia setakat hari ini, Gigi. Macam banyak benda lah memang tak masuk akal. Contoh saya nak ambil. Ini kalau nak tahu, Gigi suka tengok kartun.
Suka.
Kartun apa?
Banyak sebenarnya.
Okeylah, salah satu kartun ataupun watak Adi Wira adalah Batman.
Kalau pagi ni awak tanya saya macam kartun apa, saya nak tengok dulu. Banyaklah kan. Sailor Moon.
Dragon Ball.
Dragon Ball kan.
Sebenarnya Dragon Ball ada 7 biji.
Kan?
Okey. Tapi apa pun, ini cerita mengenai komik asal Batman pada tahun 1939 yang dilelong pada harga 7.64 juta ringgit ataupun 1.74 juta dolar Amerika Syarikat. Ini komik detektif nombor 27 yang menampilkan pengembaraan unik The Batman pada muka depannya adalah respon kepada watak adiwira Superman yang muncul dalam komik action nombor 1 yang diterbitkan 11 bulan lebih awal. Ini apa yang dilaporkan oleh agensi lelongan Golden Auction. Tapi dia tak banyak page muka surat sebenarnya, Ji.
6 page saja, 6 muka surat saja. Itu sudah cukup untuk menyaksikan bahawa watak Batman ini berkembang sehingga jadi legenda cerita rakyat serta mampu berganding dengan seloka pelimpah lara budaya masyarakat yang mendirikan kesenian Amerika berkisarkan pada sisi Wayne Manuel, lapor United Press International UPI. Dan kalau kita tengok memang Batman ni semua dah tahu dah kisah dia bagaimana sebenarnya dia kehilangan ibu bapanya di hadapan matanya, berdepan dengan musuh tradisinya Joker itu kan. Dan sehingga sekarang Joker tu telah dibawakan wataknya dinaikkan pula kisah background Joker tu sendiri kan. Tapi apa pun untuk 7.64 juta ringgit tu tinggi sangat tu. Kalau tak saya nak juga komik saya banyak Alam Perwira. Boleh tak saya lelong?
Boleh, boleh. Tunggulah nanti lagi 50 tahun mungkin kena ada value dan nilainya. Maksudnya barang lama ni jangan buang.
Betul.
Tapi kalau tak buang barang lama ada nilai sentimental yang terlalu kuat atau tinggi juga takut ada masalah indikasi masalah mental. Okey, itu cerita mengenai komik-komik lah. Tapi ini dalam segmen Ambil Tahu. Kita sedikit santai pagi ini dengan ruangan ataupun segmen Ambil Tahu ini. Kita nak beralih ke laporan berikutnya. Kalau kita nak lihat paparan muka hadapan akhbar-akhbar di Malaysia.
Ya. Kita mulakan dengan berita harian. Berita harian membawakan paparan utama mengenai Datuk Zuraida letak jawatan lompat masuk PBM. Dan seperti yang kita ulas tadi, peletakan jawatan itu belum disahkan sebenarnya. Dah bagi surat dah. Tapi belum lagi accept tu belum lagi lah. Belum lagi diterima apapun.
Sebab Datuk Zuraida pun sekarang ni difahamkan berada di luar negara. Katanya difahamkan berada di Greece. Ramai menteri-menteri ke luar negara sekarang ni.
Ya, mungkin ialah banyak perkara nak diselesaikan.
Okay. Kita harap dapat bawa balik manfaat dan pelaburan kepada rakyat Malaysia lah dan juga negara.
Baik, kalau di NST, POX checks. Ini berkenaan dengan cacar monyet yang kita beritahu tadi, pastinya negara kita sekarang telah meningkatkan kawalan di pintu masuk negara kita bagi mencegah monkeypox ini jadi dari berleluasa, kerana kita tahu di Eropah saja hampir 100 kes telah pun dikesan.
Ya, kalau ikutkan antaranya untuk menghalang ia daripada merebak adalah dengan meletakkan temperature check di lapangan terbang dengan lebih banyak perhatian diberikan kepada pengunjung ataupun pengembara daripada Eropah. Sebab ini walaupun kalau ikutkan SOP COVID-19 dah tak payah lagi ada ataupun tak perlu lagi ada pemeriksaan suhu badan, tapi dengan kemunculan cacar monyet ini diletakkan kembali pemeriksaan suhu itu untuk, terutamanya pada untuk monitor pelancong-pelancong daripada luar negara Eropah dan juga Afrika ini. Baik. Itu antara laporan yang sempat kami bawakan dalam Awani Pagi 7.30 pagi ini. Anda boleh lihat semua laporan-laporan lain dalam Buletin Awani di jam berikutnya dan juga di laman web kami di astroawani.com dan juga di semua platform media sosial Astro Awani.
Baik, dengan itu sekian saja. Saya Jijik Ahmad.
Saya Akhir Rahman. Jumpa lagi.
Bye.